Daşoğdu vilayetinin Daşoğd halkara hova mendilinin ağzından onverş işgari öz islevilen işten çıkayandığı barada arda yazmağa mecbur edilip işten kovuldu. Yeni bir işgari onverş günlük tutsoluğa hüküm edildi. Moğoların prezidentin portretinin önünde tans etmeyi sebep boldu deyip yerli kanun koruyucu idaraların birindeki çeşmemiz ve hova mendilinin bir neçe işgari anonimlik şertinde Azatlık Radyosu'nun sebitteki habarşısına gurrun berdi.
15. Ağustos'ta hova menzilini işleyen hünermenler iş vaktinde bir kardeşinin doğulun gününü verilip binanın taşında duran prezident Serdar Berdimuhamedov'un portretinin önünü tans ederler. Onların üyeri bu doğulun gününün kâr fırsatları özünün TikTok sosyal uygulamındaki sahipasında paylaşıyor.
Deyip çeşmemiz aytdı. Onun tasdiklamagyna görä Milli Howpsuzlyk Ministerliginiň yerli edarasynyň ofitserleri videonu kimin düşürendigini anyklap, onu paýlaşan we şol videoda ýüzi görünýän azyndan 15 işgäri ýary giýje iş yerlerine, ýagny howa mendiline çagyrýarlar. Bu yerde olaryň ählisinden öz islegi bilen işden gidýändigi barada arda ýazmak talap edildi we olar işden kowuldylar. Ofitserler TikTok'da video paylaşan hova mendili işyerini olsa dini işten çıkarmak bilen çäklenmediler. Onu 15 günlük tutsaluğa hem hüküm ettiler deyip hova mendilinin bir işyeri anonimlik şertinde gurrun berdi. Çeşmemizin ve hova mendili işyerlerinin sözlerine göre MHM ofitserleri ceza çärelerinin sebebini işyerlerin prezidentin portretinin önünde tans edip koşudurnak içinde bolosuz hareketleri edindik bilen düşündürüptürler.
Türkmenistan'a prezidentin ve onun kakasının portretleri mukaddes hasaplanyar. Sen haýsy wezipede işleýän bolsaňny, onun suratynyň öňünde resmiler tarapynan bolgusuz hasaplanýan hereketler eden bolsaň, onu işiňden kowlaýarsyň. Hatta türme howpy hem bar. Bu iş üzerine ya haýsydyr bir ýerde ýazylmadyk öz boluşly ne resmi kanun diýsek de boljak.
Dip kanun goroýjy çeşmemiz bellidi. Azatlyk bu ýagdaýlar barada yerli kanun goroýjy edaralardan resmi tesvir alyp bilmedi. Redaksiýamyz 2 sentýabrda howa menziliniň resmi web sahypasynda görkezilen telefon belgilerine jaň edip bu edaradan waka barada tesvir almagy hem synanyşdy. Ýöne azatlygyň ýygyderli eden telefon jaňlaryna hiç kim jogap bermedi. Bellesek howa menziliniň hünermenleriniň duçar bolan bu ýagdaýlary Türkmenistanda prezidentin portretinin önünde resmiler tarapından artıkmaç hasaplanyan hereketleri eden rayetlerin cezalandırılma bilen bağlanışıklı azatlığı məlum bolun ilkinci vaka değil. Yatlasak çeşmelerimiz şeyli hadisaların hatarında geçen yıl Mahtumulu Üniversitetinin hukuk fakültetinde bolup geçen bir hadisa barada gurrun beriptiler.
Hukuk fakültetinin 5 sani taliyevi prezidentin portretinin önünde tahyalarını ellerinde pırlap oynetsek bolupdurlar. Olar özlerinin bu hareketleri üçin okuvdan kovuldular. Avtokrat yurdun devlet başdutunanın portretinin önünden sere sap bolup geçmeli.
Deyip çeşmelerimiz aydıpdı. Şonda çeşmemiz munun taliplerden edilyen iyin möhüm talap bolup duryandığını hem sözünün üstüne koşupdı. Bu aralıkta hova menzilinin bir neçe işyeri öz kardeşlerinin prezidentin portretinin önünde tans etmeginin ayıp ya da bolosuz hareketler deldiğini aydıp hakimiyetlere neyilelik bildirdi. Halk ähli yerde bar olan prezidentin portretlerinden yadadı. Diktaturanın anrı başı. Bu akla sığacak zat değil. Prezidentin ve kakasının portretleri bir hacethanalarda yok deyip işher anonimlik şertinde aytdı. Türkmenistan'da devlet edari kerhanalarının ählisinin daşında, otoglarında ve koridorlarında prezidentin portretleri yerleştirilendir. Hatta olori devlet taksilerinde ve avtobuslarında hem görse bolyar. Bu portretler büccet işherlerinin, taliplerin ve okuçların hasabını yılda bir gedek kätide, yılda iki gedek tädelenýär.